lengkap sudah. Bakat, kegemaran, kemudian ditambah dengan ilmu dari teori yang didapat di ASRI. Semua berproses dalam diri Pak Joko. Pak Joko pun melukis, melukis, dan melukis. Tahun 62, Pak Joko lulus dari ASRI, Akademi Seni Rupa Republik Indonesia, Yogyakarta. Sebagaimana anak muda pada umumnya, Pak Joko juga bergabung dalam organisasi. Waktu itu, Pak Joko dan teman-teman mahasiswa ASRI bergabung dalam sebuah sanggar, yaitu tempat berkumpulnya para pelukis, berorganisasi, berkumpul, berkarya, dan berdiskusi. Sanggar itu bernama Sanggar Bumi Tarum. Namun sayang sekali, tidak berapa lama terjadilah peristiwa G30 SPKI. Dan waktu itu, sanggar di mana Pak Joko bergabung dicurigai beraliansi pada partai yang dilarang oleh pemerintah.
Tahun 65, bulan November, saya ditangkap, dimasuk tahanan. Kebetulan saya tidak dipindah ke luar Jogja, saya tetap di dalam tahanan di Yogyakarta sampai tahun 72. Jadi saya dalam tahanan itu selama 7 tahun.
Dan pada tahun itu pula, Pak Joko menikahi gadis yang sejak Pak Joko masih mahasiswa ASRI telah dikenalnya. Karena gadis itu sering bermain di sekitar kampus dan mereka sering beradu pandang. Tanpa melalui proses lama, Pak Joko menikah dan Pak Joko kembali melukis. Meskipun kembali melukis, namun karena adanya beberapa larangan, tidak boleh pameran, tidak boleh keluar kota, dan masih harus menjalani lapor, maka lukisan Pak Joko tidak terjual. Padahal, pada tahun 1964, Pak Joko telah masuk 5 besar se-Indonesia. Bahkan, pada sebuah pameran yang diadakan di Gedung Agung tahun 59, lukisan Pak Joko terjual seharga Rp2.500. Sebuah nilai yang besar, mengingat pada waktu itu, untuk kos, termasuk makan dan mencuci, hanya sekitar Rp100 saja per bulan. Insan edukasi, berbagai tantangan dan penderitaan tidak membuat diri Pak Joko pupus, sebab hidup harus berlanjut.
Setelah keluar pun susah cari makan, artinya susah bekerja, dan juga di luar tahanan, setelah bebas dari tahanan itu pun saya masih tetap mengalami kelaparan setiap saat karena nggak ada yang dimakan, karena nggak punya duit, karena nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Entah, nggak tahu apa ya usaha saya, akhirnya saya mencoba menjadi seorang penjahit. Saya jadi menjahit pakaian sehingga ya kadang-kadang dapat upah, kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak. Jadi hidup saya sangat susah. Dari mulai dari 65 sampai tahun 88 itu hidup saya sangat susah sekali. Saya ini hanya dihidupi oleh semangat itu. Penderitaan saya luar biasa.
Pak Joko tetap berusaha untuk hidup, apalagi sudah memiliki keluarga, istri dan anak yang harus menjadi tanggungan hidupnya. Dalam keseharian bekerja sebagai penjahit, tetapi Pak Joko tetap menyediakan waktu untuk melukis, menuangkan hasil perenungan hidupnya ke dalam kanvas. Dan akhirnya, sinar kehidupan yang telah redup pun atau bahkan mati perlahan-lahan mulai menampakkan sinarnya. Pada tahun 1988, Pak Joko diundang pameran Biennale Yogyakarta maupun Nasional Jakarta. Dari pameran itulah nama Pak Joko kembali dikenal orang. Sebab pameran itu diliput oleh berbagai media cetak dan elektronik. Berkat pameran itu pula, seorang mahasiswa dari Universitas Cornell Amerika Serikat yang akan menyusun sebuah disertasi untuk doktornya tentang seni lukis Indonesia tertarik pada lukisan Pak Joko. Secara otomatis, berita tersebut dimuat kembali oleh berbagai media, termasuk media luar negeri, sehingga nama Pak Joko kembali diingat, dikenal, dan makin terkenal. Itulah titik balik kehidupan Pak Joko. Kepercayaan diri Pak Joko makin tinggi, semangat untuk melukis makin besar, dan secara perlahan, satu persatu lukisan Pak Joko mulai laku terjual. Dan kehidupan pun mulai membaik. Lalu, bagaimana proses kreatif Pak Joko dalam berkarya? Apakah sebuah tempat bisa memompa kreativitas atau bahkan ide sentral?
Ya, itu saya sangat membekas sampai sekarang dan saya bawa sampai rasa saya kalau berkarya melukis itu tetap rasa saya, itu tetap rasa saya dari desa. Nggak tahu, sampai sekarang itu masih sebagai pondasi ingatan saya. Padahal zaman yang sangat-sangat sekarat, tidak ada hiburan. Waktu saya di desa itu yang ada kesenian itu hanya gamelan, wayang, ketoprak, tayuban.
Dan untuk menikmati kesenian itu, Pak Joko harus berjalan jauh pergi ke kalurahan karena di sanalah satu-satunya tempat di desanya yang memiliki gamelan. Maka sejak kecil Pak Joko bercita-cita memiliki gamelan. Dan rupanya keinginan itu kesampaian. Di kediaman Pak Joko sekarang ini terpajang dua perangkat gamelan, pelog dan slendro, yang setiap saat dimainkan oleh para pengrawit mengiringi sinden dalam pagelaran uyon-uyon. Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, bagi Pak Joko, melukis selain sekarang telah menjadi profesi, sekaligus juga menjadi kesenangan atau hobi. Dengan melukis, segala isi hati, gejolak jiwa dapat disalurkan. Berbekal kejujuran dan semangat tinggi, serta berempati pada penderitaan sesama manusia, menjadikan lukisan Pak Joko selalu bertemakan kerakyatan.
Ya, kata orang pengamat karya seni lukis itu saya ini dengan berfokus bertemakan kerakyatan. Tapi kata mereka, kalau saya ya apa yang menjadi unek-unek batin saya itulah yang saya lukis. Terserah orang lain mengatakan apa karya saya itu. Ya, tahun 1999 itu laku 1 miliar lukisan dengan tema berburu celeng. Kebetulan waktu itu yang mau beli itu 3 orang. Satu dari Yogyakarta, Pak Siswanto. Kedua itu orang Jerman. Ketiga, Museum Singapura. Ya jelas saya pilih yang di Jogja sehingga sewaktu-waktu saya bisa melihat, tidak harus ke luar negeri.
Dengan harga 1 miliar untuk sebuah lukisan, menjadi berita besar tentu. Nama Pak Joko kembali terangkat. Dan itulah yang membuat Pak Joko bangga. Kebanggaan itu bukan karena nilai uang yang dia terima, yang memang secara otomatis akan menaikkan derajat kehidupan. Namun yang terpenting adalah ketenaran, kepopuleran. Bagi seorang pelukis, kedua hal itu penting melebihi nilai uang yang diterima. Lalu apa filosofi yang tersembunyi di balik lukisan bertema berburu celeng itu?
Saya pakai simbol berburu celeng, artinya simbol saya itu bikin lukisan dengan simbol celeng itu. Pertama tahun 96 itu saya melukis raja celeng. Kebetulan saya diminta rame-rame pelukis-pelukis Yogyakarta untuk pameran di Keraton Yogyakarta memperingati Suwindu Tahta untuk Rakyat Sri Sultan 10. Waktu itu saya melukis Raja Celeng. Apa kok Raja Celeng? Ya, Raja Celeng itu simbol Raja Angkara Murka. Kenapa simbolnya kok celeng? Ya, celeng itu hidupnya serakah, perusak, membabi buta. Kalau jalan tidak bisa belok, gugus kemauannya sendiri. Tapi matinya celeng juga terhina, hanya digebukin orang. Saya menyimpulkan kekuasaan itu, yang berkuasa itu kalau celeng, kekuasaan yang disertai dengan keangkara murkaan. Jadi simbol celeng itu saya artikan untuk manusia yang angkara murka.
Untuk itulah Pak Joko yang di tahun 2008 ini memasuki usia 71 tahun dan memiliki 8 orang putra serta 12 cucu, ingin senantiasa bisa menguasai angkara murka dalam dirinya dan selalu berbuat baik kepada siapapun, menolong siapapun untuk bisa berguna bagi siapapun. Dengan apa yang telah diraihnya itu, Pak Joko sudah tidak lagi punya cita-cita untuk dirinya sendiri, melainkan selalu untuk sesamanya. Dan dalam hidupnya, Pak Joko mengidolakan sosok pemimpin, Bung Karno, sedangkan idola seniman adalah seniornya sendiri, yaitu Ampros Natasa, pematung terkemuka di Indonesia, spesialis pematung kayu. Sedangkan cita-citanya secara pribadi adalah terus bisa melukis dan melukis sebaik mungkin. Harus punya karya seni yang lebih hebat lagi.